Kuulemaan päivän evankeliumitekstin Johanneksen evankeliumin 7. luvun mukaan. Nämä sanat kuultuaan, jotkut väkijoukosta sanoivat, tämä on varmasti se profeetta. Toiset sanoivat, tämä on Kristus, mutta toiset sanoivat, eihän Kristus tule Galileasta. Eikö Raamattu sano, että Kristus on Daavidin jälkeläisiä ja tulee Betlehemistä kaupungista, josta Daavid oli kotoisin? Näin väkijoukossa syntyi kiistelyä Jeesuksen tähden. Jotkut heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei käynyt häneen käsiksi. Kun temppelipalvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, nämä kysyivät heiltä, miksi ette tuoneet häntä? Temppelipalvelijat vastasivat, ei koskaan ole ihminen puhunut sillä tavoin kuin hän. Fariseukset vastasivat heille, onko teidätkin johdettu harhaan? Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista? Mutta tuo kansa, joka ei tunne lakia, on kirottu. Niin Nikodeemos, yksi fariseuksista, hän, joka aikaisemmin oli käynyt Jeesuksen luona, sanoi heille, eihän meidän lakimme tuomitse ketään, ellei häntä ole ensin kuultu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt. He vastasivat hänelle, et kai sinäkin ole Galileasta. Tutkija näe, ettei Galileasta nouse profeettaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan vielä lyhyesti. Isä, me halutaan vielä kiittää sinua sanasta, jonka olet meille antanut ja jota me olemme saaneet kuulla. Isä, me pyydetään, että me voisimme ojentautua sinun sanasi mukaan. Me pyydämme, että sinun sanasi voisi Pyhän Hengen kautta käydä meidän sydäntä kohti. Herra, osoittaa meille totuuden, osoittaa meille Kristusta. Herra, kiitetään siitä, että sinun sanasi on myös puhtauden ja elämän lähde. Herra, varjele meidän sydämemme, että me emme missään tilanteessa koskaan asettuisi sinun sanasi yläpuolelle, vaan että sinun sanasi saisi olla meille elämän leipä. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuulin kertomuksen, tai oikeastaan tämän kertomuksen on kuullut joskus Alfa-kurssilla tai käynyt läpi, kun on pitänyt siellä opetusta. Oli kuuluisa nuoralla kävelijä, ja hän oli niin taitava, että hän piti tämmöisen esityksen Niagaran putousten ylityksestä. Ja matkan pituus on 335 metriä, ja se nuora oli 50 metrin korkeudella. Sitä nuoralla kävelemistä oli tullut myös kuninkaallinen seurue Englannista katsomaan ja seuraamaan. Ja tämä nuoralla kävelijä, hän ylitti sen nuoran puujaloilla kävellen. Sitten hän ylitti sen silmät sidottuina. Sitten hän meni kottikärryn kanssa yli. Sitten hän otti kottikärryt ja perunasäki ja taas ylitti sen saman matkan. Sitten hän kysyi, uskotteko, että voin kuljettaa miehen nuoraa pitkin tässä kottikärryssä? Siellä oli herttua, joka heti ilmoitti, että kyllä uskon. Silloin tämä nuoralla kävelijä ilmoitti, että hypätkää kyytiin. No, herttua ei ollut valmis hyppäämään kyytiin, ja kun nuoralla kävelijä kyseli, että kuka hyppäisi kyytiin, niin siellä ei oikein ollut innokkaita. Lopulta kuitenkin eräs vanha nainen astui esiin ja hän kiipesi sinne kottikärryn kyytiin ja nuoralla käveli ja vei hänet yli. Tämä vanha nainen oli tämän nuoralla kävelijän äiti ja hän oli ainoa, joka oli valmis uskomaan henkensä poikansa käsiin. Tämä kertomus kuvaa uskoa, uskon ulottuvuuksia. Se, joka uskoo ja on varma, että se nuoralla kävelijä vie turvallisesti kottikärryllä yli, niin uskaltaa astua kyytiin, mutta se, joka kuitenkin epäilee tai on epävarma, on tietysti viisas siinä, että tekee järkevän ratkaisun eikä lähde ylittämään hengenvaarallista reittiä. Päivän evankeliumitekstissä meille esitetään useamman kerran kysymys siitä, kuka Jeesus on. Ja nyt miten me vastataan tähän kysymykseen siitä, että kuka Jeesus on, niin on myös se, mikä ratkaisee sen, miten me toimittaisiin siinä tilanteessa. Uskalletaanko me jättää meidän elämä Jeesuksen käsiin? Jos me ollaan varmoja, että hän on vapahtaja, jos me ollaan varmoja, että hän on täysin luotettava, niin eikö näin? Silloin me uskalletaan asettaa elämämme, toivomme ja turvamme hänen käsiin. Mutta jos me ajatellaan, että ei, me ei voida olla täysin varmoja, me ei uskalleta lähteä tälle uskon tielle, tai me ei uskalleta tehdä valintoja sen mukaan, niin silloin me ei lasketa elämämme hänen käsiin. Ja tänään meitä kehotetaan pysähtymään tämän kysymyksen äärellä, kuka Jeesus on? Mitä Jeesus merkitsee sinulle? Mitä Jeesus merkitsee minulle? Päivän evankeliumiteksti sijoittuu lehtimajajuhlan aikaan ja tämän juhlan viimeiseen päivään. Lehtimajajuhlalla oli 1000-vuotiset perinteet. Siellä juhlan aikana niin siellä oli paljon sanaa esillä. Siellä juhlittiin muun muassa ensihedelmän juhlaa ja myöskin tämä juhla oli muisto autiomaavaelluksesta. Siitä, kuinka Jumala oli pitänyt huolta kansasta, joka asui näissä lehtimajoissa. Nehemian kirjassa on mielenkiintoinen kohta, kun siellä kuvataan sitä, kuinka pakkosiirtolaisuuden jälkeen, kun tutkittiin Jumalan sanaa, niin Esran johdolla löydettiin käsky tai kehotus viettää lehtimajajuhlaa. Ja sitten kun oli ollut pitkä tauko, niin sitä juhlaa ruvettiin uudelleen viettämään. Eli tuo juhlan aikana kokoontui paljon kansaa Jerusalemiin. Ja näin myös Jeesus oli tuo juhlan aikana Jerusalemissa. Ja sitten kun on sen juhlan viimeinen päivä, niin nämä muutamat jakeet ennen tätä tekstikohtaa, joka luettiin, niin siinä kerrotaan, kuinka Jeesus nousee ja sitten hän huutaa ja sanoo näin. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Eli siellä se juhla toimi niin kuin normaalilla tavalla, niin kuin oli vuosia ja vuosia tehty. Papit kanto vettä astioissa. Me ymmärretään, että kannettu vesi se ei pysy kauaa tuoreena. Vesi kuvasi siellä juhlassa muun muassa sitä, kuinka kansa oli saanut autiomaavaelluksen aikana juoda kalliosta vettä Mooseksen johdolla. Ja nyt Jeesus nousee ehkä yllättäenkin huutamaan, ja hän lupaa, että jokaisen, joka uskoo häneen, niin hänen sisimmässään tulee olemaan lähde, joka pulppuaa raikasta, kirkasta, tuoretta vettä. Tällähän tietysti tarkoittaa pyhää henkeä. Jos meillä on lähde, niin siellä ei koskaan se vesi niin kuin tuu ummehtuneeksi, vaan se on aina raikasta. Tähän juhlaan liittyy myös ja yleiseen ilmapiiriin vahva messiasodotus. Se oli keskeinen osa siellä juhlassa. Ja myöskin odotettiin Mooseksen kirjan ja Mooseksen lupaamaa profeettaa. Viidennessä Mooseksen kirjassa 18 ja 18 sanotaan näin. Minä annan nousta heille sinun kaltaisesi profeetan, heidän veljeensä keskuudesta, ja panen sanani hänen suuhunsa. Hän puhuu heille kaiken, mitä minä käsken hänen puhua. Kun ihmiset kuuli näin Jeesuksen sanat siitä elävästä lähteestä, ja kun he näki kaiken, mitä Jeesus teki ja miten hän toimi, niin he alkoi kysellä, oliko hän se profeetta, joka olisi Mooseksen kaltainen. Osa erotti sen profeetan ja Messiaan. Toiset kysyivät, että onko hän Messias, jota me odotetaan, onko hän Kristus, jota me odotamme. Mutta osa sanoi, että eihän Kristus Galileasta tule, eli osa kielsi sen, että Jeesus olisi Jumalan lähettämä. Jeesuksen toiminta ja persoona siellä juhlilla aiheutti kiistan. Siellä juhlaväessä ja kansan paljoudessa oli erilaisia ihmisryhmiä. Oli niitä, jotka oli käymässä Jerusalemissa juhlan aikana. Oli niitä, jotka asui Jerusalemissa ja oli sen Jerusalemin yleisen ilmapiirin muokkaamia. Sitten oli tietysti fariseukset, hengellinen eliitti. Me nähdään temppelipalvelijat, jotka hengellinen eliitti on lähettänyt pidättämään Jeesuksen. Ja nyt näissä ryhmissä ja myös läpi näiden ryhmien syntyy kiista. Voisi puhua skismasta. Ne ryhmät ja ihmiset jakautuu. Osa arveli, että Jeesus on se profeetta, jota odotettiin. Osa näki Jeesuksen messiaana ja osa näki Jeesuksen kansan villitsijänä. Varsinkin hengellinen eliitti piti Jeesusta ongelmana, koska hän uhmas ja myöskin söi heidän arvovaltaansa. Eikö niin, hyvät ystävät, että me ollaan tänään jollain tavalla samanlaisen tilanteen äärellä. Vaikka me ei olla Jerusalemissa lehtimajajuhlilla, vaan ehkä ennemmin täällä viileässä ja kylmässä Pohjolassa, niin eikö me nähdä sama ilmiö myös tänään? Yhteiskunta, ystäväpiirit, suvut ja perheet usein jakautuvat kysymyksen äärellä siitä, kuka Jeesus on. Toiset pitävät Jeesusta viisaana opettajana, toiset messiaana ja vapahtajana. Toiset näkevät Jeesuksen olevan aikansa tuote, josta ei nykyään enää ole syytä puhua. Jollain tasolla me myös näemme vastaavia ryhmittymiä kuin Jeesuksen aikana oli. On tavallinen kansa, on hengellinen eliitti. On yhteiskunnallinen keskustelu ja media, on Jeesuksen opetuslapset eli kristityt. Me emme ehkä kysy ihan täysin samaa kysymystä, mutta sen kysymyksen sisältö on sama. Me emme ehkä suoraan pohdi sitä, onko Jeesus profeetta tai Messias, kuten evankeliumiteksti sen kuvaa. Se kysymys ja kysymyksen asettelu on eri, vaikka se kysymys pohjimmiltaan on sama. Meidän aikamme kysyy ennen kaikkea sitä, onko Jumalan sana totta. Meidän aikamme kysyy sitä, miten Raamatun kirjoitukset pitäisi ymmärtää. Meidän aikamme kysyy sitä, mitä tarkoittaa kristittynä eläminen ja pitääkö Raamatun eettiset ohjeet edelleen paikkansa. Kysymyksen muoto voi olla erilainen, mutta se pohjavire on sama. Me näemme myös apostolien teoista, että Jeesuksen tekemä lupaus pyhästä hengestä on totta myös tänään. Pietari sanoi, kun hän oli pitänyt saarnan, kehottanut ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, jotta he saisivat pyhän hengen, niin hän sanoo näin sen jälkeen: sillä teille tämä lupaus kuuluu, ja teidän lapsillenne, ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu. Eli Pietari tässä toistaa sen, että se sama lupaus, jonka Jeesus on tehnyt pyhän hengen lahjasta, niin se koskettaa niitä, jotka kuulevat Pietarin saarnan, ja sitten se koskettaa niitä, jotka on kaukana, jotka Herra ikinä kutsuu. Eli se lupaus pyhän hengen lahjasta, se koskettaa myös meitä tänään täällä Betelissä ja kuka seuraa tätä sähköisten viestimien välityksellä. Ja se sama tilanne on myös tänään. Toisille Jeesuksesta tulee loukkaus ja toisille hän on Messias, eli Jumalan lupaama pelastaja. Tarkastellaan näitä kahta ryhmää ja lähdetään liikkeelle siitä ryhmästä, joka hylkää Jeesuksen. Ensinnäkin suuri joukko fariseuksia ja hengellistä eliittiä hylkää Jeesuksen. Valtaa pitävät halusivat pitää vallan käsissään ja Jeesukseen uskominen olisi murtanut heidän valtansa, tai niin he ainakin asiaa ajattelivat ja mielsivät. Muistetaan, että ihminen halutessaan pitää kiinni vallasta, niin saattaa tehdä äärimmäisiä tekoja. Esimerkiksi Herodes surmautti suuren määrän poikalapsia, koska hän koki niin uhkaavana tilanteen, että Jeesus lapsi oli syntynyt. Valta aika ajoin sokaisee ihmisiä eri tilanteissa. Ne, jotka tyrmäävät Jeesuksen, sanovat, että eihän Kristus Galileasta tule. Eikö Raamattu sano, että Kristus on Daavidin jälkeläisiä ja tulee Betlehemistä, kaupungista, josta Daavid oli kotoisin? Fariseukset menevät vielä tätä yleistä väitettä pidemmälle, kun he sanoo Nikodemokselle, ettei Galileasta nouse profeettaa. Näillä väitteillä he haluavat osoittaa, ettei Jeesus ole Kristus, mutta he haluavat myös osoittaa, että Jeesus ei myöskään ole Jumalan lähettämä profeetta. Kyllä he tunsivat kirjoitukset. Kyllä he tiesivät, että ainakin profeetat Joona ja Nahum olivat kotoisin Galileasta. Fariseusten toteuttama ilmiö on tuttu. Kun ei kyetä faktojen avulla tyrmäämään, niin pyritään halventamaan persoona. Tällöin tulee sallituksi se, että faktoja voidaan vääristellä tai niille voidaan tietyssä tilanteessa ja tietyn tunteen vallassa täysin sokeutua. Mutta se, mikä on pahinta tässä ja mikä on se vaara, mitä meidän pitää myös tarkastella, on se, kun ihminen ajattelee tietävänsä, kuka Jeesus on, mutta ei pyri todellisuudessa selvittämään sitä, että kuka Jeesus on ja tutustumaan häneen. Kyseessä on tällöin ulkokohtainen väitteiden toteaminen ilman todellista faktapohjaa. Ja tällöin myöskin Jeesuksen sisäinen tunteminen jää uupumaan. Ajatellaan, että tunnetaan Jumalan sana, mutta sanan tunteminen pohjautuukin inhimilliseen viisauteen ja johtaa lopulta ihmisen harhaan. Tällöin myös tapahtuu se, että uskonnollisista rituaaleista tulee tyhjiä rituaaleja ja toimituksia. Vanhan testamentin lukukappale puhuu vaskikäärmeestä, joka nostettiin Israelin leirissä tangon päähän, jotta jokainen, joka katsoi sitä vaskikäärmettä tai pronssikäärmettä, niin paranisi. Se oli Jumalan antama armo ja pelastus siihen tilanteeseen kansalle, joka oli kapinoinut Jumalaa vastaan. Mutta mielenkiintoista on se, että vuosisatoja myöhemmin se pronssikäärme oli edelleen siellä israelilaisten keskuudessa, ja he oli antanut sille lempinimen Nehustan ja poltti sille uhreja. Se, minkä Jumala oli kerran antanut Israelin kansalle pelastukseksi, siitä olikin tullut epäjumalan palveluksen paikka tyhjine rituaaleinen. Ja nyt kun me tarkastellaan tätä evankeliumitekstiä, niin me nähdään, että siellä lehtimajajuhlan aikaan on nähtävissä vastaavaa ilmiötä. Kaiken keskellä on kyllä Jumalan sana, ja siellä on myös ne toimitukset, mutta niistä on tullut tyhjiä. Miksi? Koska ei osattu nähdä, että Messias itse oli juhlilla mukana, ja hän lupasi Pyhän Hengen virrat jokaisen sisimpään, jotka uskoivat häneen Raamatun eli kirjoitusten mukaan. Ajatelkaa, siellä luetaan Jumalan sanaa, siellä toimitetaan ne lehtimajajuhlaan kuuluvat rituaalit. Messias on heidän keskellään, mutta he eivät näe elävää vapahtajaa, eivätkä kuule lupausta, jonka hän antaa Pyhästä Hengestä. Väitteet, joita he, jotka hylkää Jeesuksen, esitti, oli täysin vääriä ja perättömiä. Jeesushan oli syntynyt Betlehemissä, ja hän oli Marian ja myös Otto-isänsä Joosefin kautta suoraan Daavidin jälkeläinen. Lapsena hän tosi joutui pakolaiseksi, ja pakolaisuuden jälkeen hän kasvoi Galileassa. Itse asiassa profeetta Jesaja profetoi siitä, kuinka Galilea on yksi niistä alueista, joilla vapahtaja tulee keskeisesti toimimaan. Kaikki Vanhan testamentin ennustukset sopivat yhteen Jeesuksen kanssa. Se, joka tutkisi ja etsisi totuutta, näkisi kyllä, että tässä on Messias. Nyt kuitenkin valta ja uskonnollinen valta oli sokaissut monen silmät. Väitettiin, ettei tiedetä, kuka Jeesus on, vaikka todellisuudessa tiedettiin. Uskonnollisen eliitin järjestelmä toimi niin, että jokaisella piti olla oma auktoriteetti, opettaja, jolta on oppinut, ja sitten se opettaja, jolta oli oppinut, niin sillä oli opettaja, jolta se oli oppinut, ja tällä luotiin sitä arvovalta-asteikkoa. Ellei ollut käynyt tämmöisen luotettavan opettajan opissa, niin silloin henkilöä ei pidetty oppineena. Ja oppineet halveksi tavallista kansaa ja piti sitä tietämättömänä. Mutta tuolla juhlilla oli myös ihmisiä, jotka olivat avoimia. He asettaa kysymyksen, joka on rehellinen, joka on hyvä. He kysyvät, voisiko kyseessä olla Mooseksen kaltainen profeetta tai jopa itse Messias. He halusivat tietää, kuka Jeesus todella oli. Sillä Jeesus teki ihmeitä ja hän opetti myös tavalla, josta kävi ilmi se, että hänellä on valta ja voima. Jeesushan ei lähtökohtaisesti vedonnut inhimillisiin opettajiin tai auktoriteetteihin, vaan mihin hän vetosi? Hän vetosi siihen, että Isä oli lähettänyt hänet. Hän puhui niin, että ihmiset ymmärsivät, että kyse ei ole vain viisaan oppineen puhetta, vaan kyse on ennen kaikkea Jumalan voimasta, Jumalan läsnäolosta. Jeesuksessa Jumala oli inkarnoituneena heidän keskellään. Hän oli läsnä. Jumala oli pojassaan läsnä siellä juhlilla, niin kuin aiemmin totesin. Ja ne, jotka oli tullut pidättämään Jeesuksen, eli nämä temppelipalvelijat, niin ne meni tästä opetuksesta niin hämilleen. Heidän sisimmässään syntyi ristiriita, että he voinut toteuttaa sitä pidätystä. He ymmärsivät, että Jeesus ei ollut toiminut väärin. Heidän piti pidättää Jeesus, mutta ne Jeesuksen sanat kävikin heitä kohti ja otti heidät kiinni. On tärkeää ja hyvä tutkia Raamattua, Jumalan sanaa, mutta vielä tärkeämpää on antaa sanan tutkia omaa sydäntä. Osa tästä ryhmästä antoi sanan käydä kohti ja he eivät voineet tehdä sitä, minkä vääräksi näkivät. Nikodemus, joka kuului siihen hengelliseen eliittiin, oli myös päässyt pohdinnoissaan niin pitkälle, että lähti puolustamaan Jeesusta, vaikka tiesi, että se asettaisi hänet häpeään ja vallan ytimen ulkoreunoille. Hän toteaa, että ensin pitäisi kuulla ja selvittää, mitä Jeesus on tehnyt, ja vasta sitten olisi syytä toimia. Vastustajat olivat päättäneet, että pidätetään mies, vaikka häntä ei edes vielä oltu kuullut. Nikodemus kohtasi Jeesuksen ensimmäisen kerran yön pimeinä tunteina. Nyt hän jo varovasti puolustaa Jeesusta. Hän asettaa kysymyksiä, jotka johtavat siihen, että nähdään, että hän todistaa ja pitää Jeesuksen puolta. Paavali kirjoittaa korinttolaiskirjeen alussa siitä, että maailman viisaus ei voi tuoda Jumalan tuntemista. Hän kirjoittaa, että Jumalan tuntemisen voi omistaa se, joka on yksinkertainen. Se on siis jokaisen ihmisen omistettavissa persoonaan ja lahjoihin katsomatta. Ja sen ydinsisältö on, mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Ristiinnaulittu Kristus ei, hyvät ystävät, ole tämän maailman silmissä mitään. Mutta sille, joka uskoo, on ristiinnaulittu, ylösnoussut Kristus elämä. Kristuksesta tulee pyhitys, vanhurskaus, lunastus ja niin edelleen. Hän on vanhan testamentin lupaama Messias, josta myös uuden testamentin kirjoitukset todistavat. Eli hän on elävä vapahtaja, hän on elävä sana. Mutta miten ihminen voi sitten löytää vastauksen siihen, kuka Jeesus on, ja pysyä myös tuoreena uskossaan? Ytimessä on Jumalan työ. Se työ, joka on valmistettu Golgatan keskimmäisellä ristillä, ja se osallisuus, johon meitä kutsutaan tästä sovintokuolemasta ja ylösnousemuksesta käsin elämään. Ytimessä on se, että ihminen saa olla Jeesuksessa, elää hänessä, vaikuttaa hänessä. Päivän epistolateksti sanoo asian näin: teidän on vain pysyttävä uskossa, siihen perustuneena ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Siinä kolossalaiskirjeen kohdassa juuri ennen on kuvattu kaikkea sitä, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Me ajattelemme joskus, että uskossa on kyse siitä, että tiedämme paljon Raamatusta ja Jumalan sanasta. Tämä tieto on hyvää ja tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on kuuliaisuus sanaa kohtaan. Tällainen kuin F.V. Robertson on sanonut, että kuuliaisuus on se, minkä kautta opimme hengellistä viisautta. Eli sama asia, minkä Paavali kuvaa ydinkutsumuksekseen, kun hän sanoo, että syntyisi kuuliaisuus hänen nimeään kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Ne on ihan samoja asioita, mistä Jeesus on puhunut. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa esimerkiksi näin fariseuksille: Te tutkitte kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä iankaikkinen elämä. Ja juuri ne todistavat minusta. Silti te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän. Jeesus kutsuu luokseen. Hän kutsuu elämään hänen yhteydessään, turvaamaan hänen syntien sovittajana, pitämään katseen hänessä. Ja kun turvaat, kun elät Jeesuksen yhteydessä, niin omistat hänen lupauksen mukaan elämän veden lähteet. Omistat lähteen, joka pulppua raikasta ja kirkasta uskon vettä. Jeesukseen turvautuminen tarkoittaa sitä, että hylkäät omat tiesi, tunnustat syntisi, teet parannuksen. Tällöin ymmärrät, että tarvitset päivittäin elämää Jeesuksen ristin työn ja sovintaväreen äärellä. Muistan sen päivän, kun sain tulla herätykseen, sain tunnustaa syntini, sain rukoilla ja pyytää, että Jeesus on Herra ja vapahtaja. Mutta ei se rukous, joka silloin nuorena kappelissa tuli rukoiltua, niin ei se ole jäänyt sinne, vaan se on päivittäin mukana. Herra, ole vapahtajani, ole Herrani. Meitä kutsutaan päivittäin turvaamaan vapahtajaan, Messiaaseen, Herraan. Kyse ei ole Jeesuksesta, jonka me itse olemme keksineet, vaan kyse on elävästä Herrasta ja vapahtajasta, josta Raamattu todistaa. Ja kun me turvaamme häneen, niin Pyhä Henki ohjaa silloin meidän elämää, opettaa meitä tuntemaan totuuden, opettaa meitä tuntemaan Jeesuksen. Pala palalta Jumala avaa sanansa ja tekee sen sanan eläväksi. Kun Jumala tekee sanansa eläväksi, niin se näyttää meille meidän syntisyyden. Ja samalla se sana avaa näkemään Jumalan armon suuruuden, jota hän osoittaa meitä kohtaan. Hyvä ystävä, älä siis jätä vastaamatta kysymykseen, kuka Jeesus on. Älä etsi tuohon kysymykseen vastausta tämän ajan viisailta, vaan etsi vastausta tuohon kysymykseen Jumalan sanasta. Nöyry kaikkivaltiaan ja pyhän Jumalan edessä ja tule tuntemaan totuuden, joka lopulta johdattaa sinut iankaikkiseen elämään. Rukoillaan vielä lyhyesti. Jeesus, me kiitetään, että sinun luonasi on elämän lähde. Sinä olet vapahtaja, sinä olet Messias, jota odotettiin. Herra, me odotamme sitä, että sinä olisit meidän ja meidän läheistemme vapahtaja ja Messias. Herra, tee sanasi eläväksi Pyhän Hengen kautta. Anna meidän katsella sinun kirkkauttasi ristiinnaulittuna ja ylösnouseena vapahtajana. Rauta meitä, että me emme lähtisi tielle, jossa me ajattelemme, että me tiedämme, kuka sinä olet. Anna meille sydän, joka etsii sinua, nöyrtyy sinun edessä. Anna meille uskonlahja Pyhän Hengen kautta, jotta me voimme palvella sinua tänään täällä ja maan ääriin saakka. Herra, me haluamme ylistää ja me haluamme kiittää sinua. Ole nyt ylistetty ja aina. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nousemme yhdessä tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.